halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastaad caalamka ku sugan tihiinba. Waa axad bisha janawari, waa 21 sanadka 2020ka. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a dalka Talyaaniga oo ay qaxootiga qulqulkooda si weyn ugu bateen xilli dalkaasi uu horay ula ciirciiraya qaxooti xaddaafa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa timajarayaasha magaalada Hargeysa oo ka cabanaya dad ajaanabiya oo shaqooyinkoodii badiba la wareegaya.
markaa wax la isku dhigmayo wax isku dhowan midna maaha. markaa wax la isbarbar dhigi kara maaha. dowladdina waxaanu sheegaynaa shaqo abuur baa loo baahan yahay, in dadkii waddanka u dhashay dad ajnabi shaqadii ka qaadaan maaha. dadkan waddanka u dhashay kor loo qaada meheradooda, nin waddankii u dhashay baa maal gelinaya ninkii ajnabiga ah, meel caalami buu furayaa oo dee nimankana lacag badan ma hayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ha ayaan idinkugu haynaa oo guud ahaanba Soomaalida iyo dunida kaleba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
boqolaal qof ayaa ka dibad baxaya magaalooyin badan oo ku yaala dalka Iiraan kadib markii ay Tehraan qiratay in ay si kama u soo rideen diyaaraddii Ukraine oo ku dhacday Iiraan. 176 qofna ay ku dhinteen. magaalada Tehraan, dadku banaanbaxayay jaamacadaha agtooda ayaa dalbaday in hogaamiyaha dalkaasi ruuxiga ahay uu iscasilo, iyagoo ku dhawaaqayay dadka beenta sheegaya ha iska tagaan. waxaana dalbadeen in dadkii ka dambeeyey khaladkii diyaaradda lagu soo riday cadaaladda la horkeeno. dibadbaxyadan ayaa imanaya iyadoo 2 bilood uun ka hor ay dowladda Iiraan kala dadisay dibadbaxyo dalka gelgelay. dowladdu waa ay diiday inay shaaciso dadkii ku dhintay mudaharaadyadaasi, laakiin ururka u doona xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in dad gaaraya 300 oo qof ay ku geeriyoodeen. diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ayaa soo dhacday wax yar kadib markii ay hawada gashay dhowr saacadood uun ka hor Iiraan gantaalada ku gantay saldhigyo Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. maanta ayay mar dambe dowladda Iiraan xidhay safiirkii Iiraan u fadhiyay Tehraan, Robert Makrani, kadib markii uu ka qayb galay dibadbaxyadaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Dominic Raab ayaa sheegay inay Iiraan ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah ee u yaala diblomaasiyiinta.
meena dhulka lagu aasay meel ka tirsan dalka koonfurtiisa Afghanistan ayaa dishay 2 askari oo ka mid a ciidamada Mareykanka, waxaana ku dhaawacmay 2 kale shalay oo sabti ahayd. howlgalka NATO ee taageera ciidamada Afghanistan ayaa sheegay inay ahaayeen askartani kuwa howlgallo ku jiray, isla markaasina gaarigooda ay miinada la kacday. kooxda Taalibaan ayaa si dhaqso ah waxay u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ayaga lahaayeen, ayna geliyeen goobtaasi gaar ahaana waddo ay ku badan yihiin ciidamada Mareykanka ee gobolkaasi jooga. kooxda Taalibaan ayaa waxa ay wadaa dagaalada iyo qaraxyada joogtada ah ee ay ku hayso ciidamada Afghanistan iyo kuwa kaleeto ee caalamiga ah ee caawinaya xilli sidoo kale Mareykanka iyo dalkaasi Afghanistan saraakiishiisaba qayb ahaan wadahadallo ay la leeyihiin kooxda Taalibaan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi ee idinkaga imaanayaana waa Washington. qaxooti tiro badan oo ka imaanaya dalka Liibiya ayaa ku soo qulqulaya Talyaaniga. tani waxay imaanaysaa iyada oo sidoo kale taxiisad ay ka aloosan tahay Liibiya ayna ka sii daraysa xaalka Talyaaniga. tan iyo intii ay dowladda bidixda xigta qabsatay ayaa qaxooti badan ay joojisay inay qaabilaan. dowladda Faransiiska, dowladaha Turkiga iyo Talyaaniga ayaa dhinaca kale waxay doonayaan inay ka dhex muuqdaan Liibiya. haddaba qaxootigan cusub ee imaanaya Talyaaniga iyo loolanka loogu jiro Liibiya ayaa waxa uu ka wareystay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studiyaha ugu helinaya. waa gabadha wariyaha ama saxafiga Shukri Siciid oo iyadu la shaqeysa wargeyska La Republica ee kasoo baxa dalkaasi Talyaaniga.
qaxootiga reer Liibiya oo soo galay talyaaniga hadda waa 119 ruux weeye abu 24 saac oo ugu dambeysay buuna soo galay waxaana soo badbaadiyay maxay den markabkan Sea-Watch 3 la yiraahdo oo calanka Jarmalka wata
waa tahay shukri seenu ka warqabno tan iyo intii dawladda cusub ee iminka talyaaniga ka talisay xukunka qabsatay qaxoontiga isku may wanaagsanayn waxayna ognahay xataa qaxoonti Soomaali ku jirtay in badda dhexdeeda ay ku hayeen markii dambe ay dawladda kale qaateen marka qaxoontiga reer Liibiya sidee ayay ka yeelayaan talyaanigu
waxay ka yeelayaan boosi gooni oo ka beddelan sidii hore mar walba horta dadku way u gurman jireen haddii hadda ayaamahan dambe kuwaan bidixda intay meesha joogeen iyo five starka laakiin hadda maadaama iyagu Liibiyada ay si toosa dagaalna uga socdo oo dad Liibiyaana inay meeshii kasoo galeen waxay caqiijinaysaa in Liibiya gudaheeda dagaal ka socdo marka maadaama shuruucihii international law-giina uu dhigahayo meeshii dagaal ka socdo wixii kasoo qaxo oo qaxootiya in la qaabilo ayay way ku qasban yihiin marka inay u gurmadaan ma fahanta abu
waa hagaag waayahay haddii aan u soo noqono Liibiya iyo iminka xiisadeeda oo kacsan waxaynu ognahay in generaalka haysta ciidamada uu ku tilmaamay militariga Liibiya ee dowladda la aqoonsan yahay la dagaalamaya inuu dhawaan yimi Talyaaniga sidoo kale mas-uulin ka socota dowladda Liibiya la aqoonsan yahay ayaa timi Talyaanigu isagu diirad nooc ma abu ku eegayaa Liibiya iyo xiisada ka taagan
aad buu interest ugu yahay uu eegayaa abowe waxa weeyaan arbacadii saad u sheegtayba waxa yimid generaalkan Jirinaay kada madaxda ka ahoo oo maxaydan aftar la yiraahdo arbacadii yimid waxaa lagu ballansanaa ninkan kale oo premierka oo talyaaniguna aqoonsan yahay UN kuna aqoonsan yahay international committee go al-Sarraj la yiraahdana markaas Paris buu joogay oo Macron buu la joogay saad ula socotay Talyaaniga iyo Faransiiska competition baa ka dhexeeya oo weliba Liibiya iyo dhinacan Afrikadan dal noord uga dhexeeya marka markii Al-Sarraj al-Aftar generalka loo yeeray oo premierka Talyaaniga Conte arbacadii halkan ku qaabilay saacad ka bacdina wuxuu la ballansanaa premierka Al-Sarraj inuu la kulmo premierka Al-Sarraj markuu ogaaday inuu maxay den BM ka Talyaaniga Conte uu la ballansan yahay shir kula jiro Al-Aftar oo generalka asaga competition kula jira wuu xanaaqay wuu diiday inuu Talyaaniga yimaado toos buu marka Liibiya u aaday marka halkaas xoogaa waxaa dhici kadha gossip oo incidenti maxay den diplomatika ka dhacay marka kabacdi laakiin maantay galabtuu yimid maantay oo sabti ah yuu Talyaaniga yimid oo wuxuu saacado kahor adeer intaan kula hadlayo la kulmay premierka Talyaaniga oo maxay den Conte uu la kulmay waxa Talyaanigu marka ugu yeereen generaalka Jirinaayka jooga Al-Aftar macnaheedu waxa weeye shirkadda Talyaaniga oo Eniyo Petroleumka yaa eeriyada generaalku xukumo ka hawlgasha oo shidaalla ka qodda marka waxay u cabsanayeen oo doonayeen inay badbaadiyaan shirkadooda iyo interestigooda kanna hadda markuu meeshan yimid xabad joojintii uu Turkiga iyo Erdogan ku dhawaaqeen in la dhaqan geliyo calaashaankeedna waa u yimid wuxuuna ku adkaystay in Al-Aftar markuu generaalkan hadda hore u soo socday dagaalku u soo socday maalmahan hore ugu soo dhawaaday magaaladan Liibiya la yiraahdo wuxuu marka maanta yiri xabad joojinta international community oo ay doonayaan waa aqbalayaa oo tii Ruushka iyo Erdogan iyo reer Yurubka oo dhan hadda ay isugu wada tegayaan oo xoogga wada saarayaan laakiin generaalka Al-Aftar dib ha u noqdo oo dhulkii uu maalmahan qabsaday ha ka baxo meeshii uu maalmihii hore joogay ha tag
taas waxay ahayd suxufiyadda Shukri Saciid oo joogta magaalada Rome ee dalka Talyaaniga una shaqeysa wargeyska La Repubblica waxayna khadka telefoonka kol dhawayto ugu warramaysay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dadka ku shaqeysta xirfadda timashirista ee magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya dad ajaanab ah oo ay sheegeen inay badiba shaqooyinkii timashirka kala wareegeen maadaama ay leeyihiin xarumo waaweyn oo fuliya dalabyo kala duwan. Mid ka mid ah hadaba goobahaasi timashirayaasha ayaa waxaa booqday wariyaha VOA-da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Waxaanu la kulmay ayaan leh dubad oo leh goob timaha lagu jaro.
wallaahi saameyntana waa qadeedda ugu hantiirsan in ay ku been ceysh lahayd farsamada xagga tabajirtaanka, taasoo ay la diristay in ay niman laaji taasoo ay ka furayhiin, taasoo aan u sheegnay dowladda ama dowladaha hoose, aanu sheegnay in ay naga qabtaan meeradan aan waddanka ahayn ee ka furanaya Soomaaliya. Marka anagu waxaan ku dadaalinaa in sidii dowladda wax nooga qaban lahayd nimanka laajiga.
Idinku xirfad ahaan, tusaale ahaan, adeegaad samaysaan adeegay sameynaya dadka qarax leyn idinka laftiinu ayaan lahaan idinku maradii si fiican looma habayn taa maxaad taaka war
way jirtay berga hore hoos ayuu jirtay iminka qaybta qayb oo iskaashitaleeda midnimo ayaa qayb waxay ka qaadataa qayb mucaan kaalmo ah daabshiil Cabdirashiid ayaa ku caawiyay marmar dadka sanadkii dhowraysla ayaa iminka sidii hore way soo dhammaan dadka sidii si u dhowaan malay
waxaa arkay iminka meheradan tusaale ahaan horumar badan baa ka muuqda qalabkii soo kordhisay nadaafadeeda aad bay iga muuqata marka qaybta laydinka maalgeliya ama intaa iskaashatada yeelateen baad kor soo kacdeen
ha intaa iskaashatada anaga marka hore waxaan hay'ada ayaa naga maalgelisay iskaashat marka hay'ada ayaa naga caawisay dibadda qaybtan daabshiil ayaa akoon u furay sanadkii ama dhowrays loo furo dibadda sida ay kor ugu soo kacdaan dadaalkeedu way
xagga xirfadda ka waran ama cidma tababartaan xagga
horta waan u sheegnay dowladda in ay noo furaan dugsi tababar oo nala fur oo dhalinyartan soo kacaysa ama tahriibisa sidii gacan loogu siin lahaa iskaashatada ayaa lahayd waxaan ku guda jirnaa in aanu nala furo ama dowladda madaxweynu inuu noo cayimo meel ayman oo aanu dadan tababar ku siino dhalinyarta soo kacaysa ama tahriibisa ama
way bal ninkale inkastood gacanta makiinad ku hayso ninkan macmiisha ma doonayaan magacaaga walaal marka hore
magacaaga walaal waa maxamed ibraahim
maxamed waxaad ka warantaa gacanta ninka mudaharada aad ka
xiray walaal makiina kan ii xiray aniga 3 sano way ku dhawday intii ii xiray waana inamadeedii anagu markaa inamadeedii iyo dadkayga arkana ajnabi noo xiraa waa xaaraan
gacantooda ka waran nadaafada
miyaa gacanta ay nadaafadooda caafimaadkooda wuxuu ugu dhamaaday wanaagsiin eelkaygu yeen wadad nala dhashay
qiimaha ka waran
qiimuhuna wixii aan u dhibno way naga qaadan
marka
wax la isku dhigmayo wax isku dhigun midna ma marka wax la isbarbar dhigi kara ma dawladdu waxaan u sheegnaa shaqo abuur baa loo baahan in dadkii wadanka u dhashay dad ajnabi shaqada ka qaadan ma dadkan wadanka u dhashay kor loo qaadan meheradooda waay waay dad nin wadankii u dhashay baa maal gelinaya ninka ajnabiga meel caalami uu furayaa oo nimankana lacag badan ma hayaan marka wax weeyaan muwaadinkan ajnabiga soo kaxsanaya nimankan dalka la uu maal geliyo oo meheradii kor loo qaado
kayso hal su'aal aan ku weydiiyo intee lagu ka shaqeynay waxaa iminka meherado badan oo laakiin timajarayaasha muwaadiniinta korba socosa iminka uu sheegayey miyaan la odhan karin idinka laftiina waxba baahantiin iskaashiga inayna xoojisaan
waa dhab maalinba maalin waxbaan kusii darnay mka sidii hore maaha waad in arkay adiga iminka berihii hore adii odhan jiray saasa sameeyaan waddankii horuu si soo socda waana la tartantaa mar walbaad wax kusoo kordhisa
magacaagadii shay
Cabdixasiis baan idhaha
waxaad sugaysaan sawaadeen
may macaamiish ayaan ka mid ahay meherada ka xirta laakiin meherada haddaan ka xirinayo haddaan ka xirinaynba oo meesha keliya tahay yani maade ee
tii lagu ka xirin
imika in badan inamada dhan wasoodan qaana ayaa lay kaysi jiro wasoodan qaana inamada dhan
gacantooda ka waran
aad iyo aad bay u fiican tahay masha Allah dadkana waxaan ugu baaqayaa inay dadka Soomaalida ah ee afkooda isfahmayaan ay iskaftan fahmayaan dawladda maadana ku xirnaada naga xirtaan qof kale aan fahmayno afkiisi aanu garanayn wuxuu ka xirtaa baa aanu aqoon baa lahayn wax ku jirtaa dadka waxaan oranayaa dadka nala dhashay dadkeena Soomaalida ee wadanka aan de wada leenahay dadka inay meel galiyaan baa fiican haday doonayaan wax meel galiyaan meel maal gashadaan oo fikraynaa san kur aan ku taageersanahay dhabshiil aan leenahay aan leeyahayna wuxuu dhiri gelinayaa muwaadiniinta wadanka u dhashay waana ku taageersanahay intaa in ka badan ba ka sii
Khadar Maxamed Cukle ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA-da oo booqday raislayaasha timaha lagu jiro ee magaalada Hargeysa. Mid ka mid ah warbixintaasi inoo soo diray halkaan nagala socotaana waa VOA.
magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu ka jiro ganacsi soo koraya oo ay ku leeyihiin Soomaali badan oo ganacsiye kala duwan dalkaasi ka hirgelisay. Magaaladaasi ayaa sidoo kale to waxa ay kala mid tahay caasimadaha wadamada bariga Afrika ee sanadihii la soo dhaafay sida aadka ah u soo kobcaya, iyadoo ganacsatada Soomaalida ahna ay door ku leeyihiin ganacsigaasi soo koraya. Xasan Cabdulle Xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ah ee magaalada Kampala ayaa doorka ganacsatada waxa uga waramay wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed oo isagu safar shaqo ku tagay magaalada Kampala.
Soomaalida da'aad walba iyo dumar iyo ragba way ka shaqeystaan, waana firfircoon yihiin oo waa dad firfircoon bay ka yihiin. Waana maxaan ku irahdo dad lagu yaqaano xagga maxaan ku irahdo curinta ganacsiga iyo shaqada iyo dad lagu tuhmayo inay leeyihiin maxaan ku irahdo talentiga noocaas ah. Haddii aan ganacsiga waddanka kaagala hadlana, ganacsiga waddanka wuu tiro badan yahay, laakiin Soomaalida inta badan waxay ku kooban yihiin sektara gooni ah. Ugu horeysoo kale xagga maxaan ku irahdo hoteelada iyo maqaaxidaha iyo ay ku xigto shidaalka oo kale transportationka way ku jiraan, gaadiidka waxay kale ku jiraan, xawaaladaha oo ay Soomaalidu meel walbay tagtaba la socoto, xagga sarrafadaha ama forkisyada sarifka lacagaha qaladna way ku jiraan. Waana wax la dareemi karo oo kolley maxaan ku irahdo haddii loo fiirsho dhaqaalaha waddankana, Soomaalidu waa dad la dareemi karo oo waxa ka mid ah dad fiigara waaweyna oo dad laga yaqaano waddanka ayaa ka mid ah.
Qofka Soomaaliga markuu rabo inuu ganacsiga ku biiro ama ganacsada uu rabo inuu noqdo, waxyaabaha ama tilaabooyinka ugu horeeyo ee looga baahan yahay inuu qaado maxaa ka mid ah?
Haddii aad rabto Uganda oo kale inaad maal gashato, waa laba weji. Midna waa inaad sidii nin maalgeliye ah investor usoo gasho, oo aad maxaan ku irahdo hay-ad la yiraahdo Investment Authority soo marto oo canshuur dhaaf iyo lagu siiyo wax la yiraahdo free zones. Waana wax maxaan ku irahdo u baahan maalgelin weyn, ilaa $5 million wixii ka badan ah. Haddii kalena waa inaad maxaan ku irahdo company iska trading ah furato, xataa sandaqad baa lagu ogol yahay, dukaan yar baa lagu ogol yahay, halkaad doontaa ka bilaabi kartaa. Kaliya haddii aad tahay qof baasaboor ajnabi ah haysta, waa in aad maxaan ku irahdo qaadato wax la yiraahdo work permit ama ogolaanshaha in waddanka ka shaqeysato oo ilaa $2,000 bishan kugu kici karta. Waxaa la mid a marka dadka localka ah oo kaleeto, tusaale ahaan waddanka u dhashay, ayagu laga marabo lacagtaas. Haddii aad qaxooti tahay marka ee aad rabto inaad ganacsatana, dadkaas ayaa lamid noqonaysa lagama rabo xagga warqada la yiraahdo ogolaanshaha shaqada. Marka kadibna waa inaad u tagto company registrationka dadka, waxaa jirta wakaalad rejisgareysa ganacsiyada cusub oo kambanigaaga rejisgareynaysa magacaagi iyo ilaalinaysa. Kadibna waa inaad soo qaadato numberka canshuurta aad ku bixinaysa sanad walba, oo tin number loo yaqaano waa tax identification number. Markaad kaas soo hesho, kadib ayaad ganacsan kartaa oo aad dukaan ama furan kartaa ama shirkad furan kartaa.
Maxaa lagu qiyaasi karaa heerka ganacsi ee Soomaalida ee dalkan marka la barbardhigo wadamada kale ee bariga Afrika?
Waa su'aal aad u muhiim ah. Waa maasan tahay markii loo barbardhigo bariga Afrika, waxaa ugu horeynaysa Nairobi. Dabcan Nairobi meel ka weyn oo ganacsatada Soomaalida ay maal gashatay oo Soomaaliya ka baxsan oo hadda la sheego ma jirto. Laakiin waxaa la dhihi karaa bariga Afrika marka la yiraahdo Kampala ayaa kusoo xigta Nairobi oo ganacsigeeda uu muuqdo. Soomaalida joogta ilaa iyo 20,000 qof baa lagu qiyaasaa. Waa dad soo galay ilaa iyo muddo 100 sano ka hor ah ayaa maxaan ku irahdaa waddanka uu leeyahay. Dad waddanka dhalasho ahaan u haysta oo ka mid ah ayaa jira. Dad waxaa jira xataa boqortooyooyinka ka mid ah, tusaale ahaan boqortooyada centralka hadda aan joogno kale ka dhisan, wasiirkeeda maaliyadda waa nin Soomaali ah. Boqortooyada maxaan ku irahdo ka dhisan xagga barigana waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkeeda waa nin Soomaali ah. Gumeystihii xilligiisa ayay soo galeen Soomaalida halkan oo ay maxaan ku irahdo ka ganacsan jireen. Wixii ka dambeeyna way kusoo badanayeen. Halka Soomaalida hadda ay u taqaano ama dadka Ugandiska la deganahay u yaqaanaan Soomaali yare ama Muqdisho yare, waa Kisii. Waxay ahaan jirtay meel iska tukaafada oo dadka maxaan ku irahdo wax dafa iyo tuugada iyo egalaan, maantana meel magaalo ayay noqonaysaa. Waxay u dhigantaa isliida Nairobi oo kaleeto. Marka waa dad maxaan ku irahdo wax soo saarkooda iyo waxay waddanku soo kordhiyeen muuqda waa.
Maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee la kulmaan Soomaalida gaar ahaan ganacsatada halkan?
Waxaa maasan tahay waxaa ugu horeysa xagga sharciga oo ay maxaan ku irahdo Soomaalida xagga sharciga ay waddanka fahamkiisa iyo waxaana dareemaysa annaga Soomaaliyaan ka nimaadna oo haddaad dukaan furanayso waa iska furan kartaa, haddaad shirkad furanayso waa iska canshuur ma jirto sometimes. macnaha waxyaabahaas iyo brosijaradii iyo sidii loo mari lahaa ayaa ugu horreeya caqabadaha. Xagga luuqadana way jirtaa, inta badanna dee way isaga daydaanoo waa isla tashtaano, dadku soomaalida iscaawiyo waayo, waana waa ka gudbaan qaqabadaas aakhirka.
Ma jiraan wax walwal oo mararka qaar ay dareemaan soomaalida halkan, gaar ahaan ganacsatada?
Walwalka ugu badan ee ay dareemaan waxaa ugu horeysa in maxaanku yiraahdo kaleeto wadanka fowdo ka dhacdo, doorashooyin baa jira, mudaharaadyaa jira, waxaa dareemeysaa ninka wadanka ka taliyana ilaa 30 sano ka badan inuu ka taliyo, waxyaaba kaloo Afrika ka dhacayo laga baqanayo kaleetana way iska jiraan. Marka walwalkaas ganacsi iyo cimiladaas guud oo ganacsiga oo ku salaysan inta badan isbeddel siyaasadeed oo wadanka inuu ka dhaco way iska jirtaa. In Soomaalida maadaama dad shaqo badan oo shaqaysta oo waxna haysta inta badan ay yihiin dadka meelaha usoo shaqo tagay, in la taarget garaysto oo la bartilmaameysta ayaana walwalka ama cabsida jirta way ka mid tahay. Laakiin aad baa Soomaalida wadankan soofaa looga jecel yahay, oona maxaanku raada ay degan yihiin, waa wadankoodii oo kale.
Kaas waxa uu ahaa Xasan Cabdulle Xasan oo ka mid a ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kampala. Wuxuu ugu waramayay magaaladaas iyo doorka ganacsatada Soomaalida ahba wariyahayga Qadar Maxamuud Xareed.
Saddex sanadood kadib markii uu burburay dowladdii waqooyiga Ireland ayaa markii ugu horreysay ee heshiiska arrin xisbiyada siyaasadda ee maamulkaasi, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa soo dhaweeyey arrinkan. Haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay? Waxa ay Sahra Cabdi Axmed ka wareysatay Cabdicasiis Muuse oo degan magaalada Dublin, sidoo kalena ka faalooda arrimaha Yurub.
Waad mahadsantay Sahra. Waqooyiga Ireland dowladda wadaagga ah ee ka jirta waa dowlad ku timid heshiiskii laga gaaray waqooyiga Ireland 1998 heshiiskaas oo loo yaqaanay Good Friday Agreement oo ay soo qabanqaabiyeen dowladda Britain oo markaa uu ahaa ra-iisul wasaare Tony Blair iyo dowladda Ireland ama jamhuuriyadda Ireland xilligaa ra-iisul wasaareheegii nin la odhan jiray Barty ahayn. Markaa dowladdaas waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo dowlad wadaaga, maadaama ay meesha ay ka jirtay 30 sano oo dagaalah oo u dhexeeyey qowmiyadaha kasoo kala jeeda Irishka, Catholic-ga ah iyo Protestantka Britishka ah ee aqlabiyadda ku ah waqooyiga Ireland. Marka heshiiskaasi lagu dhisay waqooyiga Ireland muddo uu sii jiray, laakiin muddu soo xumaanayay, laakiin 2017 ayay dowladdii wadaagahayd ay burburtay. Waxaana u sabab ahaa waxay luqadda Ingiriiska yidhaahdaan metrical opposite oo ah in wax walba la mucaarido. Taasi ayaa sababtay in laysku hor yimaado marka oo sababtay in dowladdii wadaagahayd ee labada dhinac ka koobnaa labada xisb ee ugu waaweyn waxaa la yidhaahdaa Democratic Unionist Party oo ah xisbiga u janjeera dowladda Britishka iyagu doonaya inay kasii mid ahaadaan UK iyo xisbiga kale nationalistka ah ee layidhaha Sinn Féin ee iyaguna doonaya Irish in waqooyiga Ireland uu ka mid noqdo jamhuuriyadda Ireland. Waxaana u weynaa in markii ay Irishka kuwa Sinn Féin ay soo jeediyeen in luuqadda Irishku ay noqoto luuqad lagaga hadlo waqooyiga Ireland, halka kuwa Britishka ah ee unionistka ahi ay diideen oo ay leeyihiin luuqadda Ingiriiska unbaa noqon karta luuqadda keliya ee officialka ah ee lagaga hadli karo waqooyiga Ireland.
Waa garta marka 3 sano burbur uu ka jiro halkaasi waqooyiga Ireland, maxaa laga dareemayaa maanta maadaama dowlad xoogan iyo aysan ka jirin iyo hanaan maamul oo maaragtay muddo 3 sano jahwareerka siyaasadeed ay kusoo jireen?
Runtii waxaa laga dareemayaa farxad weyn, waayo sidaad ogtahay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson wuxuu waa maalin taariikhiya, waxa u eg tallaabo hore loo qaaday heshiiskani xagga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Ireland nicola Leo Varadkar isaguna uu soo dhaweeyey oo uu leeyahay waxa maalin taariikhiya. Marka waxaa la rajeynayaa in isbeddel weyn uu yimaado, waayo wuxuu curyaamiyey dhammaan bakaabayaashii dhaqaalaha, caafimaadkii iyo waxyaala fara badan. Marka waxay u tahay dee maalin weyn dadka waqooyiga Ireland, waayo dowladooda dib ay usoo dhiseen iyo inay heshiis ka gaareen waxyaalihii faraha badnaa ee malaayacniga ahaa ay isku haysteen. Marka waxay u ahayd maalin weyn, waayo xitaa waxa ka hadlay madaxweynihii hore Mareykanka oo ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay heshiiska waqooyiga Ireland.
Xisbiyadu maxay ku heshiiyeen kasoko in lasoo dhaweeyey?
xisbiyada Sinn Féin iyo xisbigan kale ee BUP labada xisbiga ugu waaweyn waxay ku heshiiyeen in muxuuha mooshin kasta oo la keeno wax la yaqaano petition consent ay ka koobnaadaan waxay yiraahdaan cross community, macnihii in xisbiyada labada xisbi ay markay mooshin keenayaan ay muxuuha labada community ay ka koobnaadaan oo ay markaas mooshinkaas la aqbali karo. waxa kale oo kamid ah in luqadda Irishku ay noqoto loo sameeyo commission muxuu ahaa gaar ah xagga luqadda kale ee loo yaqaano kuwa Scots ama kale loo sameeyo commission. marka labada luqadoodba qofku doonayo qofku ku hadli karo. waxa yalahaas laga heshiiyey dowladdiina waa lasoo dhisay haweenay laba haween la doortay wasiirka koowaad waxaa loo doortay inaag la yiraahdo Arlan Foster, gabar la yiraahdo sorry Arlan Foster oo iyadu ah wasiirka koowaad oo DUP ah, halka wasiirka ku-xigeenka koowaadna gabar kale la yiraahdo Michelle la yiraahdo oo iyaduna Sinn Féin ah iyadana laga dhigay. marka labadaas aad jeer garayn doona dowladdooda saasay dowladda lagu dhisay. waxaana dadku rajaynayaan inay muxuu ahaa ay wax weyn la yimaadaan oo ay dowladdu ay shacabiga ay muxuu ahaa wixii ay filayeen ay sameeyaan oo jeriskii.
waad si kooban haddaad iigu jawaabto Cabdicasiis, muxuu noqon doonaa mustaqbalka waqooyiga airline 31 bishan Janaayo 2020 marka Britain ay ka baxdo EU-ga maadaama ay Sinn Féin ay taageerto airline in ay ka simid ahaato midowga Yurub?
su-aashaasi waa su-aal aad u adag. waa sababta keentay in xisbiga conservative-ka UK muran weyn uu ka dhasho iyo ka bixista midowga Yurub iyo European Union-ka. marka mustaqbalkooga waxaa la filayaa waxa go-aanka laga heshiiyo xisbigan la yidhaahdo conservative ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Boris Johnson talada uga yimaado ayay ku xidhantay, waayo Boris Johnson wuxuu yimid Dublin, waxa uu sheegay sanadkii hore in wax walba caadi noqon doonaa, laakiin ra-iisul wasaaraha Irishku wuxuu yiri waxaa loo baahanyahay heshiis macquula in la sameeyo. marka mustaqbalkeega wuxuu noqon doonaa kolba fikirka ula yimaado ra-iisul wasaaraha awoodda badan Britain Boris Johnson iyo heshiiska ay European Union-ka ay ku heshiiyeen waxa laga yeelayo, waayo xadkani waa xad muxuu ahaa laga heshiiyey oo muddo dheeraada la soo dusmo dagaal ku socday.
Cabdicasiis Muuse ayuu hadalkaasi u dambeeyey. waxa uu rameeyey Sahra Cabdi Axmed magaalada Dublin ee Jamhuuriyadda dalka Ireland ayuu degan yahay. waxaanu ka faalloodaa arrimaha Yurub. heestaasi Sultan Seraar ee Kolkoli ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. sidaas iyo nabadgelyo. adigay kuniyo kojeer naftani ugu kooban tahay maftankaaga wey kalmaysataha kashanaantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbiba ku taga meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon baa kugulamaano kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon baa kugulamaano kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adakariya laab igu kariyo igu kariyo ku kalsoon baa kugulamaano kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon baa kugulamaano kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adakariya laab igu kariyo igu kariyo ان
na rub kali remayo sidan ay karay ku ololaya keenada xubiga kurba isu de iga jeedo kurbada kalmadaha macaan e kar ka dayay isikine keenada xubiga kurba isu de iga jeedo kurbada kalmadaha macaan e kar ka dayay isikine.